Головного, таку твою перед бігом! Але слова його глухли у вихорі бою, він і сам не почув їх. І розумівши це, ще кілька раз потряс у повітрі кулаком з пістолетом. Після рванувся за ротою. Кулі густо низали повітря, зикали, верещали, на всі голоси скиглили, довбали мерзлу землю під ногами, пирскуючи жорствою. Хмарне піднебесся гуло, голосило, пищало. Здавалося, якась оскаженіла сила, роз'юшена бешкетувала вгорі, і навіть не вірився, що все це громове страхіття, спрямоване проти ріденького ланцюжка вщент зморених людей, які падали, йшли, і трюхали по сірому схилу, марудно наближаючись до висоти. «Вперед, вперед!» – кричав лейтенант, наздоганяючи ріденькі шерех людей, які подолали вже, мабуть, половину шляху. Але шквал вогню з висоти робив свою справу. Бійці сповільнювали біг, нижче пригиналися до землі, дехто вже лежав на стерні, і ніколи було докумекати, вбиті це чи ті, що просто злякалися. В якій секундній паузі скреготу він, однак, уловив слухом слабенький боязкий стук певно того ж котилка і коротенько, радісно подумав: «Живий!» Але тепер не до того було, щоб гадати, хто це. Климченко відчував, що перший такий добрий ривок змарнів, і що взвод отопіль заляже. Серце його шалено колотало в грудях, гіркота від стоми розпирала легені, у скронях з натужним дзвоном билася кров. «Хучий, хучий, хучий!» – стукотіла в голові уперта думка. Вже недалеко пролягала дорога, розстались під снігу, підмерзлий вузенький польовий шлях з рідкими гривками Чорнобилю обабіч. Від нього до траншеї було не більше сотні кроків. У жодному разі не можна дозволити взводу залягти тут, треба було за будь-яку ціну дорватися до бруствера. Однак не встигли вони добігти до тієї дороги, як звідкилясь від села у фланг їм ударила автоматична гармата. Перші дрібнокаліберні черги важно загрюкали вдалині, сині трасери мелькнули по чорній землі, і колючі клубки розривів розсипалися по ниві. Декілька бійців упали із суконними грядками, застигли на стерні. Один упустив автомат і, оповивши долоні лице з криком, кинувся назад по схилу. Тієї ж миті хльостки гарячі траси різанули біля взводного, вдарили по землі ззаду, метлянулися далі вздовж нерівного ланцюга роти. Від несподіванки Климченко на мить розгубився, але зразу ж з неабиякою виразністю стямив, що треба зробити, і рвонувся вперед. Він обминув сусіднього в ланцюгу бійця з розшматованим на спині річмішком, з якого висунувся онуч. Вітер застював на плечах кінцем рушника. Боєць марудно, напружуючи сили, спробував підвестися на коліна, але хитався, мабуть, поранений. І врешті ткнувся обличчям у стерню. Вітер пружною хвилею бив у лице взводному, який, не озираючись, вслуховувався лише тупіт костьових чобіт ззаду. Він уже не пробував підганяти бійців, перестав подавати команди, лише біг, випереджаючи всіх, розуміючи, що тільки так можна не дати людям залягти. Ззаду і по боках мерзло землю злісно лупцювали пильні черги тієї автоматичної торохтівки. Розбивши підошвами тонкий льодок у вимерзлій калюжні, лейтенант перебіг дорогу, перескочив канаву з курною сохлою травою і, хиляючись долу, побіг далі. Траншея була вже зовсім близько. За якихось 20 кроків, коли вогнисті колючі клубки розривів сипанули майже під самі його ноги. Осколки пискливо рвонули поли кожуха, мов дубцем стьобнули по кирзових халявих чобіт. Климченко упав перше за цю атаку з усього маху, як біг. Але, здається, він уцілів. Ще не переконаний у цьому, лейтенант скинув голову крізь неосілий пил від черги згледів у траншеї. Пригинаючи за бруствер, бігли кудись зелені каски. На брустворі колюче перскав огнем автомат, його кулі висікли біля рук лейтенанта.